Албатта, Владиславовски дарсхоз до Азори Орта дарсхозе иктиоситоситон структурдан барои Freedom House асосе амасан ки тоҳишторо ба дарсхозе мамлакатои масъулаташ озод набуда шомил гардонам. Зеро соли гузашта дар нисбати расонаҳои хабари Тоҷикистон чанд қазияи судӣ мавҷуд буд ва хушбахтона ин қазияҳо дар охири сол аз 11 қазия 9 қазия ҳаллу фасл гардед ва бештарин қазияҳо ба фоидаи рӯзноманигорон ва ба фоидаи ахбори омма ҳаллу фасл гардед. Вале азбаски мо соли гузашта ду қазияи судӣ нисбати рӯзноманигорон дар фазои иттилоотӣ доштем ва ҳар ду қазия низ нову басадон ки ба андешаи мо тартиби ҷиноят дар фаъолияти Маҳмад Юсуф Исмоилов хабарнигори Нури Зиндагӣ ва Уромбой Усмонов аз BBC тартиби ҷиноят набуд, вале онҳоро суд маҳкум гардонд ва нисбати онҳо қонун дар бораи афво татбиқ намуда онҳоро аз адои ҷазо озод намуд. Вале азбаски далелу бурҳони қотеъ нисбати гунаҳкор будани онҳо аз ҷониби тафтишот, аз ҷониби суд исбот нагардид, ба ҳамин лиҳоз соҳмонҳои байналмилалии рӯзноманигорӣ ва истихо тоҷикистонро дар қатори давлатҳои матбуоташ ноозод шомил мегардонад.
Ва дар ин се моҳи соли равон оё ҳеҷ сабукие журналистони тоҷик эҳсос кардан ё вас ҳамон аст ки буд?
وضع یخخیله نیست در فضای اطلاعاتی تاجیکستان. در اول سال وقتی که ما بارها از جانب جامعه روزنامه‌نگاری جامعه حفظ حقوق طلب کردیم که مسئله غیر جنایی کردن تهمت و تحقیر باید به طور مثبت حل گردد، ولی هیئت حکومتی به این عقیده ما راضی نشدند و فقط با اراده سیاسی پرزیدنت امام‌علی رحمان در جلسه بخشیده به سفارت مسئول تاجیک سازمان دولت ابراز داشت که جانبدار غیر جنایی کردن ما برای تهمت و تحقیر در کدکس جنایی تاجیکستان است و بعد این هم با عین حال یک اقدام جدی در این مسئله به نظر نمی‌رسد. در برابر این خدمات مانیتورینگ ما بسیار حادثه ها را در 4 ماه سال روان از اشار به رسانه‌های خبری از جانب مقامات پرکراتور، از جانب دیگر مقامات که فعالیت وسایل اخبار عامه را حقوقی نظارت کردن و تفتیش کردن دارند به حدی است